Nehemía. Áttundi kafli. Allt fólkið safnaði saman eins og einn maður á torginu fyrir framan vatnshliðið. Fólkið bað Esra fræðimann að koma með bókina sem lögmál Móse var skráð á og drottinn hafði sett Ísrael. Fyrsta dag sjöunda mánaðarins kom Esra prestur með lögmálið fram fyrir söfnuðinn, karla, konur og alla þá sem skilning höfðu til að hlusta. Esra las upp úr lögmálinu frá birtingu til hádegis fyrir kallmennina, konurnar og þá sem höfðu skilning á. Á torginu framan við vatnshliðið. Allt fólkið hlustaði á lestur lögmálsbókarinnar af athygli. Esra fræðimaður stóð að háum trépalli sem Gerður hafði verið af þessu tilefni. Hægra megin við hann stóð Mattitja, Sema, Anæja, Úrija, Hilkía og Maaseja, en vinstra megin Pedaja, Mísael, Malkía, Hasum, Hasbatana, Sakaría og Mesulam. Esra fræðimaður opnaði bókina fyrir augum alls fólksins því hann stóð hærra en allt fólkið. Þegar hann opnaði bókina risu allir á fætur. Esra lofaði drottinn hinn mikla guð og allt fólki rétti upp hendur sínar og svaraði Amen, Amen. Því næst hneigði fólki sig og féll til jarðar fram á ásjónu sína. Levítarnir Jesúa, Bani, Serebja, Jamin, Akkúb, Sabtai, Hódía, Maaseja, Kelita, Asarja, Jósabat, Hanan og Pelaja skýrðu lögmálið fyrir fólkinu sem var kyrrt á sínum stað. Þeir lásu upp úr bókinni lögmáli Guðs, lögðu það út og skýrðu til þess að fólki skildi það sem lesið var. Nehemía sem var landstjóri, Esra fræðimaður og levítarnir sem kenndu fólkinu, ávörpuðu allt fólkið og sögðu. Þessi dagur er helgaður drottni Guði okkar. Syrgið því hvorkin ég grátið. En allt fólkið grét eftir að hafa hlustað á orð lögmálsins. Þá sagði Esra við fólkið. Fari nú, snæði ríkulega máltíð, drekkið sæt vín. Sendi þeim mat sem ekki hafa matbúið því að þessi dagur er helgaður drottni okkar. Verið því ekki hryggir, því að gleði drottins er styrkur ykkar. Levítarnir sefuðu fólki með því að segja Hafið hægt ykkur, því að þessi dagur er heilagur. Verið því ekki hryggir. Þá fór allt fólki til að eta og drekka og senda matarskamta. Það hélt mikla gleðiháttíð að því að það hafði skilið boðskapin. Laufskálaháttíð. Á öðrum degi söfnuðust ættarhöfðingjar allra þjóðarinnar, prestarnir og levítarnir, saman hjá Esra fræðimanni til þess að kynnast fyrirmælum lögmálsins. Þá komist þeir að því að það var skráð í lögmálinu sem drottinn hafði boðið þeim, fyrir munn Móse. Að Ísraelsmenn ættu að búa í laufskálum á hátíðinni í sjöunda mánuðinum. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir kunngjöra það og kalla út í öllum borgum sínum og í Jerúsalem. Farið upp í fjallendið og sækir greinar af ræktuðum og viltum olíuviði, myrtu, pálmum og öðru lauftrjám til að gera laufskála eins og skráð er. Fólkið fór, sótti trjágreinar og gerði sér laufskála, hver á sínu hústæki og í húsagörðum sínum. Í forgörðum hús Guðs, á torginu við vatnshliðið og á torginu við Efraimshliðið. Allur söfnuðurinn, þeir sem snúið höfðu heimur útleiðinni, gerði laufskála og bjó í þeim. Ísraelsmenn höfðu ekki gert þetta frá því á dögum Jósúa Núnssonar allt til þessa dags. Mikil gleði ríkti og Esra las daglega upp úr lögmálsbók Guðs, frá fyrsta degi til hinn síðasta. Hátíðin stóð í sjö daga. Á áttunda degi var hátíðarsamkoma eins og fyrirskipað var. Fyrsta dag sjöunda mánaðarins kom Esra prestur með lögmálið fram fyrir söfnuðinn, karla, konur og alla þá sem skilning höfðu til að hlusta. Esra las upp úr lögmálinu frá birtingu til hádegis fyrir karlmennina, konurnar og þá sem höfðu skilning, á torginu framan við vatnsliðið.